คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
รัฐมนตรีคลังออสเตรเลียตั้งกองทุนมูลค่า900ล้านดอลลาร์เร่งผลการผลิตและการแข่งขันในแต่ละรัฐสำนักงานสถิติเผยดัชนีค่าจ้างเพิ่มเพียง 0.8% ในไตรมาสที่แล้วรัฐบาลกลางส่งจดหมายถึงกลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนถึงแผนการแบนเด็กต่ำกว่าอายุ16ปีในการใช้โซเชียลมีเดียติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่13พฤศจิกายน2567กับผมวาริชช่วยนายจิมชาลส์เมื่อรัฐมนตรีคลังออสเตรเลียประกาศจัดตั้งกองทุนมูลค่าสูงถึง900ล้านดอลลาร์สำหรับรัฐและเขตปกครองต่างๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันรัฐต่างๆจะสามารถเลือกจากรายการตัวเลือกต่างๆเพื่อปรับปรุงการวางแผนเชิงพาณิชย์และการแบ่งเขตพื้นที่รวมไปถึงการขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการนำวิธีการก่อสร้างสมัยใหม่มาใช้กองทุนผลผลิตภาพแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างเต็มที่ของรัฐบาลกลางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นของออสเตรเลียในขณะนี้เมลิซาวินสันนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของออสเตรเลียกล่าวว่ากองทุนนี้จะสนับสนุนให้รัฐและเขตปกครองต่างๆดำเนินการปฏิรูปที่สำคัญแม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคทางการคลังมากมายสำนักงานสถิติเปิดเผยว่าดัชนีค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพียง 0.8% ในไตรมาสที่แล้วซึ่งหมายความว่าทั้งปีค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพียง 3.5% การเติบโตชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 4.3% ในปี 2023สภาพตลาดแรงงานที่ผ่อนคลายรวมถึงการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในปีนี้ส่งผลให้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างแม้อัตราดังกล่าวจะสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อที่ 2.8% ตั้งแต่ปลายปี 2020โดยระดับการเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 19% ในขณะที่ค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพียง 13% รัฐมนตรีของรัฐบาลกลางได้เขียนจดหมายถึงกลุ่มผู้ปกครองและโรงเรียนเกี่ยวกับแผนการห้ามใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า16ปีโดยในไม่ช้านี้รัฐบาลจะนำเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวโดยมุ่งหวังที่จะให้ผลประโยชน์ที่คล้ายคลึงกับการห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนหากร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านกฎหมายจะต้องมีการบังคับใช้ภายใน12เดือนโดยจะจำกัดการเข้าถึงแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube แต่อย่างไรก็ดีเนื้อหาด้านการศึกษาและการเข้าถึงเรื่องประเด็นของสุขภาพทางออนไลน์นั้นยังคงสามารถเข้าถึงได้โดยระบบยืนยันอายุอยู่ระหว่างการทดลองใช้ซึ่งจะแล้วเสร็จในต้นปี2025โดยในเช้าวันนี้ที่รายการของ ABC Radio ได้มีการถามนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีว่าผู้ใหญ่จะต้องแสดงเอกสารระบุตัวตนกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือไม่หากเด็กต้องมีการยืนยันอายุโดยเขากล่าวว่าเรามีเวลา1ปีสำหรับรายละเอียดนั้นและสิ่งหนึ่งที่เรากำลังทำอยู่คือการทดลองยืนยันอายุด้วยและนั่นคือผลว่าทำไมเราจึงต้องทำการทดลองเพื่อให้แน่ใจว่าเราทำสิ่งนี้ได้ถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลลัพธ์ที่ไม่ได้ดั่งใจหากนโยบายนี้ประสบความสำเร็จออสเตรเลียจะกลายเป็นประเทศแรกที่บังคับใช้เกณฑ์อายุขั้นต่ำสำหรับโซเชียลมีเดียทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่13พฤศจิกายน2567กับผมวาริชหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook